SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
จากกรณีที่ระบบเครือข่ายของ Optus ล้มเหลวทั้งประเทศนะคะลูกค้าทั้งแบบรายบุคคลและผู้ประกอบการไม่สามารถใช้เครือข่ายมือถืออินเทอร์เน็ตหรือดำเนินธุรกิจได้เป็นเวลาประมาณ14ชั่วโมงฟังเสียงของลูกค้าคนไทยที่ประสบกับปัญหานี้พวกเขาเจอปัญหาอย่างไรในวันนั้นและอยากให้ Optus ชดเชยอย่างไรดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะระบบบริการเครือข่ายของ Optus ล้มเหลวทั้งหมดทั่วประเทศโดยเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 4:00 นาฬิกาส่งผลให้ลูกค้ากว่า10ล้านรายทั้งที่เป็นแบบผู้ใช้บริการรายบุคคลและผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถใช้เครือข่ายมือถือใช้อินเทอร์เน็ตและใช้การจ่ายเงินแบบออนไลน์หรืออื่นๆได้จนเวลาประมาณ 15:00 นาฬิกาเหตุระบบ Optus ขัดข้องนี้ยังคงกระทบกับระบบของธนาคารระบบสาธารณสุขและระบบการคมนาคมขนส่งทั่วประเทศด้วยค่ะและล่าสุดนะคะ Optus ออกมาเสนอให้ Data 200 GB เป็นการชดเชยแก่ลูกค้าทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังมีคำถามว่าเหตุใดระบบจึงขัดข้องทั้งระบบได้เช่นนี้เหตุการณ์นี้กระทบกับผู้ใช้บริการอย่างไรบ้างและการชดเชยนี้เพียงพอหรือไม่ฟังเสียงของคนไทยที่เป็นผู้ใช้บริการกันค่ะ
ค่ะชื่อพิมพ์นะคะเป็นลูกค้ามาสักระยะแล้วอะค่ะก็หลายปีแล้วเหมือนกันค่ะ
ใช้บริการอะไรของ Optus คะ
เป็นบริการที่เป็นลูกค้ามือถืออะค่ะแล้วก็มี data เพิ่มมาด้วยนะคะ
เมื่อวันที่ระบบ Optus ล้มเหลวเมื่อไม่นานมานี้นะคะตอนนั้นทำอะไรอยู่คะมีปัญหาอะไรบ้างไหมตอนช่วงที่ระบบล่มอะค่ะ
คือเอาจริงๆคือตอนแรกก็ไม่ทราบเลยนะคะว่าระบบล่มเพราะว่าอยู่ค่อนข้างนอกเมืองตื่นมาตอนเช้าก็เอ๊ะเหมือนกับว่าแบบโทรศัพท์ขึ้นเป็น SOS ก็นึกว่าโอเคอาจจะเป็นที่โทรศัพท์เราอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าก็ยังใช้สามารถใช้ Wi-Fi ที่บ้านได้เสร็จแล้วพอไปถึงป้ายรถเมล์ค่ะก็เริ่มรู้สึกตัวเลยว่ามันไม่มีทั้งสัญญาณอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้จนไปถึงออฟฟิศอะค่ะพอไปถึงออฟฟิศก็มีคนบอกว่าโอเคระบบของOptusเนี่ยล่มคือที่ออฟฟิศอะค่ะคือเขาไอที่ IT ที่ออฟฟิศเนี่ยเขาจะใช้เป็น Microsoft ที่เป็น two factor authentication นะคะที่ต้องเหมือนกับว่าเขาจะส่งรหัสมาโดยที่เป็นเทคเป็นมาที่มือถือหรือว่าจะโทรมาที่มือถือเราบอกรหัสอะไรเงี้ยค่ะก็ตระหนักได้ว่าอ้าวทำงานไม่ได้นี่นาต้องรอจนกว่า IT จะเข้าบริษัทอะค่ะถึงจะให้เขาไปเซตระบบให้เหมือนกับว่าได้รหัสผ่านชั่วคราวมาค่ะแล้วก็ได้สัญญาณโทรศัพท์สัญญาณเน็ตคืนมาก็ประมาณสักเกือบบ่ายสามแล้วก็คือถ้านับจากเวลาก็ประมาณ 11-12 ชั่วโมงค่ะเพราะว่าระบบมันล่มตั้งแต่ประมาณ 3:00 ครึ่งจนเหมือนกับว่าพอได้สัญญาณโทรศัพท์กลับมาสัญญาณเน็ตก็ยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้อีเมลมาจากOptus ว่าโอเคแบบขอโทษด้วยเดี๋ยวเราจะชดเชยให้อะไรประมาณนี้ค่ะ
ที่เขาบอกว่าจะชดเชยให้นี่คือตอนนี้มีอะไรที่เขาให้มาเพื่อที่จะชดเชยในเรื่องที่ระบบล้มเหลวบ้างคะ
ก็คือเขาก็จะเป็นออฟเฟอร์มาเป็น data 200 GB อ่ะค่ะซื้อคืออันเนี้ยคืออย่างต่ํา200 GB เพราะว่าคือเขาจะให้ฟรี100 GB ต่อรอบบินซึ่งเราต้อง activate ของแต่ละเดือนไปเรื่อยๆอ่ะค่ะก็คือเหมือนกับแล้วแต่ว่ารอบบินของเราเนี่ยตัดวันเท่าไหร่อย่างของพิมพ์เนี่ยค่ะก็คือตัดวันที่28ใช่มั้ยคะก็คือตอนนี้จนถึงวันที่28เนี่ยก็ได้100 GB แล้วหลังจากวันที่วันที่29ถึงวันที่ 28ธันวาก็ได้อีก100กิกะไบต์แล้วก็หลังจากที่หลังจากวันที่28เนี่ยก็คือได้อีก100กิกะไบต์เพื่อปัดขึ้นไปถึงเดือนมกราค่ะ
ก็คือที่เขาบอกว่าเขาให้มาเนี่ย200กิกะไบต์เนี่ยเท่ากับว่าได้100ต่อรอบบินใช่ไหมคะอย่างที่คุณพิมบอกแล้วก็พอไป activate หรือไปเอามันมาแล้วเนี่ยเดือนหน้าก็คือสามารถเพิ่มได้อีก
ใช่ค่ะคือเหมือนท็อปอัพไปเรื่อยๆแต่ว่าคือระยะเวลาที่เขาชดเชยเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเอาจริงๆคือ100กิกะไบต์ต่อเดือนเนี่ยมันเยอะค่อนข้างเยอะแล้วก็คิดว่าน่าจะใช้ไม่หมดแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพอมันหมดรอบที่2-3 เดือนเนี้ยค่ะก็คือไม่รู้ว่ามันจะท็อปอัพขึ้นไปได้อีกหรือเปล่าคือเหมือนกับต้องใช้ให้หมดภายในเวลา2เดือนซึ่งมันค่อนข้างที่จะแบบสั้นมากค่ะ
ก็คือถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าจะให้ในจำนวนที่เยอะเพราะว่าเป็น100กิกะไบต์200กิกะไบต์แต่ด้วยเวลาแล้วเนี่ยมันก็ใช้ได้ไม่คุ้มเพราะว่าอาจจะใช้ได้ไม่ถึงเท่า
ใช่แล้วก็ถ้าสมมติว่าคนที่ไม่ทราบเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับไม่ได้เข้าไปที่ Optus App เงี้ยก็คือเราไม่ได้ไป activate ก็จะไม่ได้สิทธิ์ไอ้100กิกะไบต์ต่อรอบบินค่ะ
ที่เขาให้ชดเชยมาเป็น data เนี่ยคุณพิมพ์คิดว่ามันเพียงพอไหมคะ
คือจริงๆถามว่า data เนี่ยมันเพียงพอแต่ว่าระยะเวลาในการใช้เนี่ยมันจำกัดมากจนรู้สึกว่าคือเขาเอาเปรียบผู้บริโภคมากไปนิดนึงเพราะว่าเอาจริงๆคือต้องแบบโหลดกันทั้งวันทั้งคืนถึงจะได้ครบแบบ100ต่อกิกะไบต์ต่อเดือนเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบคือเราไม่ได้ใช้มากขนาดนั้นแล้วก็เวลามันก็สั้นก็คือเหมือนกับว่าเขาอาจจะหวังไว้ว่าโอเคในระยะเวลาที่สั้นๆเนี่ยน่าจะมีลูกค้าไม่กี่คนที่ใช้จนหมด data ที่เขาให้อ่ะค่ะ
ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ Opta สามารถชดเชยได้เนี่ยไม่ใช่ data คุณพิมพ์อยากให้เป็นอะไรคะ
คือหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบรีฟันเป็นเงินมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอันนี้จ่ายเป็นรายเดือนนะคะหรือไม่ก็บอกว่าถ้าสมมติว่าจะให้ data ก็อยากให้มันแบบโปร่งใสมากกว่านี้นิดนึงตรงที่เหมือนกับว่าโอเคสามารถท็อปอัพได้อาจจะใช้ภายในระยะเวลาแบบ6เดือนหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะคือเหมือนกับว่าถ้าใช้ในเวลาสั้นๆเนี่ยมันไม่คุ้มอยู่แล้วอะค่ะ
เหมือนกับว่าไม่มีกำหนดเวลางี้ใช่ไหมคะคือถ้าให้200มาก็คือให้เราใช้ให้จนหมดไปเลยอย่างนี้หรือเปล่าคะ
อย่างนั้นก็ได้ค่ะหรือไม่ก็เหมือนกับว่า extend เรื่องของระยะเวลาขึ้นไปอีกนิดนึงซึ่งอาจจะเป็นบอกว่าให้ใช้200ภายใน6เดือนอะไรเงี้ยค่ะมันก็ดูเหมือนเป็นอะไรที่เป็นไปได้มากกว่า
ด้วยความที่ปีที่แล้วอะค่ะ Optus ก็มีปัญหาในเรื่องของการจารกรรมข้อมูลไม่ทราบว่าคุณพิมพ์เจอปัญหานี้เมื่อปีที่แล้วปะคะ
โดนค่ะโดนทุกแจ็คพอตเลยค่ะ
ที่โดนมาครั้งที่แล้วเนี่ยค่ะได้สะสางปัญหาไปเรียบร้อยแล้วหรือยังคะ
คือของคราวที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีการชดเชยหรืออะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันนะคะก็คือเหมือนกับว่าเขาก็คือบอกมาว่าโอเคใบขับขี่เนี่ยก็คือควรจะต้องติดต่อวิกโรดแล้วก็เหมือนกับว่าขอให้เขาไปเปลี่ยนรหัสอะไรเงี้ยข้างในใหม่อีกรอบนึงซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเปลี่ยนอะไรนะแต่ก็ติดต่อทางวิกโรดไปค่ะแต่ก็ไม่ได้พวกแบบ compensation อะไรจากOptusค่ะ
เกิดปัญหามาตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วก็ครั้งนี้ก็มีปัญหาอีกคิดที่จะย้ายค่ายไหมคะ
จริงๆก็คิดอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องเปรียบเทียบเรื่องของแพ็กเกจก่อนว่าแต่ละอันเนี่ยมันคุ้มหรือมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรามากแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะ
ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณต้องนะคะเป็นลูกค้าของ Optus คุณต้องใช้บริการอะไรของ Optus คะ
สวัสดีค่ะขณะนี้ที่ใช้อยู่ก็จะเป็นโมบายบรอดแบนด์นะคะเป็นอินเทอร์เน็ตที่บ้านแพลนเนาะ500กิกะไบต์ต่อเดือนค่ะ
ช่วยเล่าให้ฟังถึงวันที่ระบบ Optus ล่มตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ
จริงๆวันนั้นน่ะเราอยู่ข้างนอกทำงานไม่ได้มีผลกระทบกับตัวเองโดยตรงที่บ้านนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านแต่ว่าในทุกที่ที่ไปในวันนั้นน่ะคือเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนมากๆตัวเองเนี่ยทำงานในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็วันนั้นน่ะมีคนไข้ฝรั่งนะคะเดินมาถามว่าเนี่ยจะไปตึกเนี้ยไปยังไงเพราะว่าฉันน่ะพยายามจะเปิดดูจากแมปในมือถืออะไรเงี้ยมันเปิดไม่ได้เราก็เลยถามว่าเธอใช้ Optus หรือเปล่านางก็บอกว่าใช่ก็อ๋อโอเค ธอไม่ใช่คนเดียวทุกคนเขามีปัญหาทั้งประเทศเนาะ เขาก็เลยบอกโอ้ตายแล้วฉันนึกว่าโทรศัพท์ฉันเสียเราก็เลยเหมือนกับว่าได้บอกเขาไปว่าจะไปจุดหมายของเขาอะยังไงแล้วในขณะเดียวกันอะในบริเวณของโรงอาหารนะแคนทีนของโรงพยาบาลเนี่ยคนไข้หรือลูกค้าซื้อของแล้วคนตักให้แล้วเรียบร้อยถือมากำลังจะจ่ายตังค์จ่ายไม่ได้เจ้าของร้านหรือคนที่เป็นเฮดตรงนั้นอะคือเขาต้องมานั่งจดเบอร์บัญชีของลูกค้าเพื่อที่จะให้แบบว่าโอนมาแล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าณตอนนั้นนะจริงๆแล้วจะมีคนนะโอนเข้ามากี่คนนะถ้าสมมุติคนไม่ซื่อสัตย์เขาก็ไม่โอนมาเลยนะคือมันเป็นความวุ่นวายมากๆที่เห็นกับตาเลยวันนั้นโดยที่แบบว่าเราไม่ได้มีปัญหาที่บ้านเนาะแต่ว่าไปเห็นในสถานที่อื่นที่เขาพึ่งพาหรือว่าใช้ระบบของออปตัสเนี่ยค่ะ
อย่างที่คุณต้องเล่าเมื่อกี้เนาะเพราะว่าสมัยนี้ก็น้อยคนมากนะคะที่จะใช้เงินสดเนี้ยค่ะส่วนมากก็จะใช
้
จ่ายผ่านมือถือกัน
จริงๆแล้วตั้งแต่ตอนโควิดด้วยอะค่ะก็คือเนาะใช้แท็บเอามันก็ง่ายกว่าอะไรเงี้ยง่ายกว่าการพกเงินสดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันสกปรกหรือมันไปโดนอะไรมาหรือเปล่าการใช้มือถือเนี่ยมันแทนทุกอย่างไปหมดแล้วแล้วพอมันใช้ไม่ได้เนี่ยมันคือพังค่ะ
ค่ะคุณต้องไม่ได้เจอปัญหากับตัวตอนนั้นเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านเนาะแต่ว่าในณเวลานั้นน่ะกังวลไหมคะกลัวไหมคะว่ากลับมาบ้านเนี่ยมันก็จะไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังพูดคุยกับลูกค้าออปตา3รายกรณีระบบล้มเหลวทั่วประเทศเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
กังวลมากค่ะเพราะว่าพอกลับมาถึงบ้านก็แน่นอนที่สุดเราต้องใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตเนาะก็ไม่แน่ใจว่า5โมงเย็นหลังจาก5โมงเย็นไปแล้วพอมาถึงบ้านเนี่ยมันยังใช้มันจะใช้ได้หรือเปล่าก็คือโชคดีที่มันใช้ได
้
ตอนนั้นคือกังวลมากว่าเอ๊ะเราจำเป็นต้องใช้เน็ตจากมือถือไหมเพราะว่าจำเป็นต้องพิมพ์อะไรบางอย่างจากพิมพ์เตอร์ซึ่งมันต่อเข้ากับ Wi-Fi ที่บ้านพอ Wi-Fi มันใช้ไม่ได้ก็เอาละมีลูกค้ารออยู่ว่าจะส่งเอกสารให้เขายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่แบบเราไม่สามารถที่จะพิมพ์ออกมาได้จากแล็ปท็อปของเรา
หลังจากที่ระบบสามารถกลับมาใช้ได้แล้วเนี่ยมีการติดต่อจาก Optus มาไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจะทำยังไงหลังจากนั้นนะคะ
ก็มีอีเมลสั้นๆมาแค่ฉบับเดียวขอโทษขอโพยแต่ว่าไม่ได้เห็นว่ามีออฟเฟอร์อะไรนะคะไม่มีเลยเท่าที่อ่านดูนะไม่มีก็แค่บอกว่าขอโทษที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอะไรประมาณเนี้ย
อ๋อตอนนี้คือไม่มีอะไรที่มาให้แบบชดเชยอย่างเช่นอย่างบางคนเขาก็ได้ data 200 กิกะไบต์อย่างเงี้ยค่ะ
ได้ยินมาเหมือนกันแต่เราอ่านอีเมลถี่ถ้วนอยู่นะคะก็ไม่เห็นนะยังไม่แน่ใจว่าจะมีอีเมลส่งมาอีกหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจต
้
องคอยดู
แล้วถ้าเกิดว่าเขาให้ data มา200 กิกะไบต์เนี่ยคุณต้องคิดว่าตรงนี้พอไหมคะ
เราว่าจริงๆไม่น่าจะพอเพราะว่าคนที่เหมือนกับว่าเสียประโยชน์คนที่ทำธุรกิจหรืออะไรก็ตามที่เสียประโยชน์ณเวลาที่มันใช้ไม่ได้ตอนนั้นน่ะมูลค่ามันน่าจะเป็นไม่รู้สิเป็นหมื่นเป็นพันเป็นล้านเหรียญหรือเปล่า
อ
ันนี้พูดถึงพวกคอร์ปอเรทใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ200กิกะไบต์คือมันแทบจะแบบเหมือนน้ำหยดในมหาสมุทรอะมันไม่น่าจะแทนอะไรได้เลยเท่าที่ดูข่าวก็เหมือนทัศนคติของผู้บริหารก็ไม่ค่อยน่าชื่นชมสักเท่าไหร
่แล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องเลือกได้เนี่ยอยากจะได้การชดเชยจาก Optus เป็นอะไรคะ
เป็นวอลเชอร์ก็ดีนะคะใช่คืออะไรที่มันสามารถหยิบจับได้เป็นตัวเงินน่ะ อย่างน้อยมันน่าจะแบบหรือถ้าเป็นไปได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นไปได้ไหมถ้าสมมุติว่าแต่ละฝ่ายที่เขามีความเสียหายเนี่ยถ้าเขาทำสรุปออกมาว่าเขาเสียหายเท่าไหร่เนี่ยตรงเนี้ยเขาสามารถไปขออะไรจากออปตัสได้หรือเปล่าอันเนี้ยแต่ที่ได้ยินจากในข่าวก็คือไม่น่าจะได้เนาะแต่มันน่าจะต้องให้อะไรกับลูกค้าบ้างอะค่ะ
แล้วณวันเนี้ยค่ะกังวลไหมคะว่ามันจะเกิดขึ้นอีกมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะไม่กลับมาภายในวันเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลเรื่องนี้ไหมคะ
กังวลนะคะกังวลนะคะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นวันที่เราอยู่ที่บ้านแล้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นไปได้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีก
โอเคค่ะตอนนี้ได้คิดถึงทางเรื่องอื่นไหมคะคิดถึงเรื่องที่จะย้ายค่ายอะไรแบบนี้ไหมคะ
ก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดจะย้ายเลยนะคะเพราะว่าเราแฮปปี้กับค่าใช้จ่ายที่เราใช้ไปตรงนี้ก็ไม่ได้แพงมากแต่ว่าตอนนี้เริ่มนิดๆละเริ่มรู้สึกว่าถ้าระบบไม่เสถียรหรืออะไรประมาณนี้เราต้องหาทางเลือกอื่นรอไว้เป็นแพลน B อะไรไว้หรือเปล่าลองเริ่มแบบลองเทียบราคากับบริษัทอื่นกับ provider อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ชื่อพัทครับ
ใช้บริการอะไรของ Optus บ้างคะ
ผมใช้ทั้ง Personal Account แล้วก็ Business Account กับ Optus นะครับมีทั้งหมด3 Account ก็มีพวกอินเทอร์เน็ตมือถือแล้วก็แลนด์ไลน์มีธุรกิจที่ต้องใช้แลนด์ไลน์ด้วย
เข้าใจได้ทีนี้ในวันที่ระบบ Optus ล้มเหลวนะคะวันนั้นเราเจอปัญหาอะไรบ้างคะ
คือตั้งแต่ตอนเช้ามืดที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตทำงานก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้มือถือก็ไม่มีสัญญาณโทรออกไม่ได้แล้วก็มาที่ร้านก็แลนด์ไลน์ก็ล่
ม
เอฟพอร์ตแมชชีนที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็ใช้ไม่ได้ก็คือใช้อะไรไม่ได้เลยก็ต้องรอให้แบบลูกค้าเดินเข้ามาที่ร้านอย่างเดียวเลย
ขอถามต่อไปนะคะว่ากระทบกับเรายังไงบ้างคะในแง่ของติดต่อใครก็ไม่ได้ต้องให้ลูกค้าเดินเข้ามาแล้วลูกค้าสามารถจ่ายเงินได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงคะ
ก็กระทบอยู่บ้างครับบางส่วนเพราะว่า1ลูกค้าปกติลูกค้าจะโทรมาออเดอร์สินค้ากับเราบางคนก็มาที่ร้านก็จะต้องจ่ายเงินโดยใช้บัตรก็จ่ายไม่ได้คือต้องใช้เงินสดอย่างเดียวเขาก็ต้องไปที่ธนาคารเพื่อไปกดเงินเพื่อมาจ่ายให้เราอะไรเนี่ยครับเราก็เสียลูกค้าไปอยู
่ณวันนั้นนะคะกระทบกับรายได้จากที่เคยได้ไหมคะแบบว่าอาจจะเคยได้มากกว่านี
้ก็รายได้ก็หายไปเกือบ 40% นะครับเพราะว่าระบบออนไลน์ก็ใช้ไม่ได้โทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้แล้วลูกค้าที่โทรมาสั่งเขาก็โทรไม่ติดเขาก็นึกว่าร้านปิดเขาก็ไม่มาอะไรเงี้ยครับ
ตอนนั้นนะคะในวันนั้นเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าได้พยายามแก้ปัญหายังไงบ้างคะ
พอดีก็พยายามลองยืมโทรศัพท์ของคนอื่นที่แบบใช้ Telstar หรือว่าใช้เจ้าอื่นนะครับเพื่อมาแชร์อินเทอร์เน็ตให้ที่ร้านมันก็ใช้แค่ได้อินเทอร์เน็ตนิดหน่อยแต่ว่าแลนด์ไลน์ก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีซึ่งแลนด์ไลน์เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของเราอะไรเงี้ยครับมันก็เลยช่วยได้นิดนึงอย่างน้อยก็ทำให้เราเริ่มรับออนไลน์ออเดอร์ได
้หลังจากนั้นเนี่ยพอระบบกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วเนี่ยได้รับการติดต่อจาก Optus ยังไงบ้างคะ
กว่าระบบจะกลับมาใช้ได้ก็ข้ามไปอีกวันนึงนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่เสถียรหลังจากนั้นเราก็ได้รับข้อความจาก Optus บอกว่า เราจะได้ data ใช้ data free ได้200 GB ซึ่งของเรามันเป็น unlimited อยู่แล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายแถมเรายังโดนชาร์จจากพวกออนไลน์เซอร์วิสพรอไวเดอร์ที่เราแคนเซิลออเดอร์ไปซึ่งเราจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายตรงนั้นแทนอะไรเงี้ยครับ
นอกจากที่จะเสียหายในเรื่องของรายได้ที่เคยได้แล้วเนี่ยเรายังเสียค่าใช้จ่ายตามเดิมที่เราจะต้องทำในการที่จะไม่สามารถรับออเดอร์ได้ด้วยเงี้ยนะคะ
ใช่ครับ
ที่บอกว่า Optus เสนอ data ให้200 GB เนี่ยค่ะตัวคุณพัทเนี่ยค่ะอยากได้อะไรเป็นสิ่งที่จะมาชดเชย
คือผมเคยมีปัญหากับ Optus มาก่อนแล้วเขาก็ออฟเฟอร์ให้ใช้โทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ตฟรี1ปีซึ่งเขาก็ควรจะรับผิดชอบอย่างน้อยก็ไม่คิดค่าบริการสัก1เดือนหรือว่า2เดือนเป็นอย่างน้อยอะไรเงี้ยครับอย่างน้อยก็ช่วยรับผิดชอบอะไรสักนิดนึงอะไรเงี้ยครับ
หมายถึงรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะที่เราลูกค้าเนี่ยต้องจ่ายให้กับเขาเป็นรายเดือนแล้วเนี่ยอย่างน้อย Optus น่าจะมีการรับผิดชอบอะไรที่มันจับต้องได้ในเชิงของเป็นเนื้อเงินอะไรงี้ใช่ไหมคะ
ใช่อย่างน้อยก็ tangible นิดนึงอะไรเงี้ยครับ
แล้วตอนนี้ค่ะคุณพัทกังวลไหมคะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีก
กังวลไหมคือทุกเครือข่ายไม่ว่า Optus หรือ Telstar มีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดครับ
ค่ะ
แต่ว่าขึ้นอยู่ว่าใครจะซวยเท่านั้นเอง ผมว่านะ
ต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะคะก็คือเมื่อปีที่แล้ว Optus ก็มีปัญหาที่มีการโจรกรรมข้อมูลไซเบอร์ทางออนไลน์ตอนนั้นกระทบกับคุณพัทไหมคะ
โอ้คือผมเป็นคนหนึ่งที่โดนเต็มๆเลยเพราะว่าตอนที่เขาโจรกรรมข้อมูลเนี่ยแฮกเกอร์ได้ปล่อยข้อมูลออกมา 10,000 ข้อมูลที่ว่าเอาออกมาว่าคอนเฟิร์มว่าเขาได้แฮกจริงๆแล้วชื่อของผมอ่ะไปอยู่ใน1ใน 10,000 นั้นพอดีเป๊ะๆเลยก็ผมก็ได้รับการติดต่อจากวิกโรดให้แบบมาเป็น priority ในการเปลี่ยนใบขับขี่ใหม่อะไรเงี้ยครับผมก็เต็งพอสมควรนะที่ข้อมูลส่วนตัวรั่วไปขนาดนั้น
นั่นน่ะสิแล้วตอนนั้นนะคะตอนที่เราต้องไปเปลี่ยนหรือว่าไปทำใบขับขี่ใหม่เนี่ยตรงนั้นนี่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายใหม่อะไรไหมคะ
พอดีผมเป็นพวกhigh priority เขาก็เลยส่งอีเมลอะไรมาให้จัดการก่อนเลยอะไรเงี้ยครับเขาก็ให้ใบขับขี่อันใหม่มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลย
แค่ใบขับขี่ใช่ไหมคะไม่ได้มีเอกสารอย่างอื่นโดนเอาข้อมูลไปใช่ไหมคะ
เท่าที่รู้มีแค่ใบขับขี่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ครับก็ผมก็จะอีเมลผมก็จะโดนสแปมเยอะหน่อยพวก Facebook อะไรนี้ก็จะมีคนลองแฮกเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับ
แล้วณตอนนี้ค่ะคิดว่าอยากจะย้ายค่ายบ้างไหมคะ
ผมก็ใช้ Optus มานานแล้วซึ่งก็เพิ่งจะมีปัญหานี่แหละแต่ก็คิดจะย้ายค่ายไหมมันก็มีหลายปัจจัยครับเพราะว่าแอเรียที่อยู่นี่ขึ้น Optus มันดีกว่าแล้วก็สัญญาณ 5G มันดีกว่าแล้วก็ในเรื่องของ Business Landline เนี่ยครับเราย้ายเบอร์ไปไม่ได้คือเราสามารถไปใช้บริการใหม่ได้แต่ว่าเราย้ายเบอร์ของเราไปไม่ได้ก็เลยต้องอยู่กับ Optus อะไรเงี้ยครับมันมีหลายปัจจัย
อ๋อเพราะว่าลูกค้าก็รู้เบอร์เราเบอร์นี้แล้วเนาะถ้าเกิดว่าย้ายแล้วต้องไปเปลี่ยนเบอร์มันก็เรื่องเยอะอีกโอเค
มันก็เรื่องเยอะอีก
ที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์คนไทยที่เป็นลูกค้าของ Optus กับเหตุระบบล่มทั่วออสเตรเลียและล่าสุดนะคะเมื่อวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนวุฒิสภาได้ไต่สวนผู้บริหาร Optus Kelly Bayer Rosmarin ถึงเหตุที่เกิดขึ้นติดตามข่าวอัปเดตเรื่องนี้ได้กับ SBS ไทยค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook